Areena.
Oikein Solar Fallista päivää teille kaikille ja tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Olemme suuren juhlan, nimittäin tänä sunnuntaina koittavan kevätpäivän tasauksen kynnyksellä. Silloinhan pohjoinen pallonpuolisko kääntää taas kasvonsa kohti aurinkoa ja elämän ja kukoistuksen aion jälleen sarastaa. Tuota taianomaista hetkeä juhlistaaksemme käsittelemme tänään suomalaisen noituuden eilistä, nykypäivää ja kenties tulevaisuuttakin. Suomessa oli aikanaan paljon noituus- ja taikuusoikeudenkäyntejä. Vuosina 1520-1750 luultavasti yli 2000 ihmistä syytettiin noituuden tai taikuuden harjoittamisesta maassamme. Ruotsin viimeisen katolisen piispan Olaus Magnus Gotthuksen mukaan juuri suomalaiset ja saamelaiset tunsivat hyvin noituuden kirotun taidon. Mutta mitä tuosta perinteestä on enää jäljellä ja ansaitsemmeko me enää moisen hienon tittelin? Aiheesta kanssani keskustelemassa uskontotieteilijä, Pakanaverkon entinen puheenjohtaja Essi Mäkelä.
Päiviä.
Lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Ja Panu Hietaneva on myös haastatellut Salakirjat kustantamon Jon Hellströmiä. Hänen aatoksiaan kuulemme myöhemmin sekä kuvataiteilija Mikko Raskista, joka Pro Gradussa on tutkinut pyhien tilojen mahdollisuutta Second Life virtuaalimaailmassa. No Essi, lähdetään aivan tällaisista perusasioista liikkeelle. Miten sinä määrittelet noituuden?
No noituudesta tietysti Suomessahan useasti puhutaan vikkalaisuudesta, mutta et sehän on vain yksi tämmöinen tietynlainen perinne, jonka noudattajat saattavat kutsua itseään noidiksi. Maailmalla erityisesti on ikään kuin suositumpaa käyttää sitä witch ja noita sanaa kuin mitä Suomessa on ollut tässä näin niin kuin minun edustamani noituuden piirissä, eli 70 vuoden jälkeen Suomeen tulleessa noituudessa. Mutta se niin kuin noituus ehkä näin niin kuin yleisesti ottaen voisi pitää sisällään jonkunlaisen luonnonuskoisen maailmankuvan ja magian harjoitusta näin niin kuin hyvin typistetysti. Et sittenhän on tietysti monenlaista noituutta, että on yrttinoituutta, kaosnoituutta, on vaikka, voi olla vikka ja kaiken näköistä, millä tavalla sitä niin kuin magiaa sitten harjoitetaan. Mutta hyvin usein siellä on se jonkunnäköinen niin kuin luonnon usko taustalla ja luonto ja elementit on siinä useasti hyvin keskeisiä.
Eli ajatellaan, että universumi on jossain määrin tällainen holistinen kokonaisuus, jota on mahdollista manipuloida oman tahtonsa kautta.
Näin juuri voisi sanoa.
No kun sinä edustat vikkalaisuutta, onko tämä oikea termi, tai harjoitat vikkaa?
No jossain määrin, että kyllä mä siis tosiaan aikanaan ainakin olin kutsunut itseäni vikkaksi, että nykyään sitten ennemmin discordianistinen vikka tai noita ja näin, että termit tavallaan muuttuu, koska se on se semmoinen henkilökohtainen uskon polku, mikä on hyvin epämääräinen ja tittelit sitten ikään kuin menee sen mukaan, että mikä sillä hetkellä puhuttaa, mutta vikkasta mä nyt on niin kuin mun pakana polkuni ikään kuin aloittanut aikanaan.
Mainitsit, että vikkalaiset ajatukset saapuivat Suomeen 70-luvulla ja sen jälkeen. Mitä kautta ne tulivat maahamme?
No silloin 70-luvulla se oli se semmoinen yhdistys, kun muistaakseni Friends of ISIS, ja nyt tällä ei viitata siihen islamilaiseen valtioon, vaan tosiaan egyptiläiseen jumalattareen. Ja se oli jumalatar tämmöinen uskoperinne, mikä tuli Briteistä sitten Suomeen. Mielikki and Hare oli semmoinen keskus, joka silloin Suomeen sitten perustettiin.
Espooseen muistaakseni.
Hyvin mahdollista. Mutta tietysti kyllähän siinäkin sitten oli, sitäkin ennen oli ollut kaikennäköistä Suomen perinnettä ja näitä. Sinäkin olet noituudesta Suomessa kirjoittanut omalla tavallasi. Mutta se toi ikään kuin tämän niin kuin eurooppalaisen perinteen mun mielestä niin kuin näkyvämmin sitten Suomeen silloin.
No monille ihmisille, joille noituus on joko jotain pääsiäiseen liittyvää tai muutoin täysin tuntematonta, niin heitä kenties kiinnostaisi se, että mitä noituuden harjoittaminen esimerkiksi sinulle käytännössä katsoen tarkoittaa? Miten sinä harjoitat noituutta?
No siis jos tosiaan mietitään sitten magian harjoittamista, niin sehän useasti, no sitä voi juhlia just esimerkiksi kevätpäivän tasauksen aikaa ja on näitä vuoden kierron juhlia, juhlia ja täydenkuun juhlia, joita sitten monet mahdollisesti noudattavat, mutta siihen sisältyy rituaaleja, jonkunnäköisiä uhrauksia jumalille, hengille, niiden paikalle kutsumista ja sitten esitetään joitain toiveita tai vaatimuksia, mitä esimerkiksi haluaa jonkun tavoitteen saavuttamiseksi. Niin tosiaan se on ehkä semmoinen niin kuin hyvin pitkälti tietyllä tavalla niin kuin mielen ohjelmointia, että on opeteltu tietynlainen kaava, joka sitten toteuttaa sen jonkun tavoitteen, mihinkä tavoitellaan. Eli se magia on semmoista nimenomaan, että tavoite on vaikka, sanotaan nyt mahdollisimman mun dadin tavoite kuin uusi työpaikka, ja sitten tehdään joku näköinen rituaali. Esimerkiksi poltetaan vaikka kynttilää tai tiettyä jotain yrttiä ja keskitytään siihen tavoitteeseen. Eihän tässä niin kuin ole mitään loogista semmoista jatkumaa siitä kynttilän polttamisesta siihen työpaikkaan ja edelleen pitää kuitenkin työpaikkaa hakea, mutta tavallaan se sitten
vahvistaa omaa tahtoa tai toiveita.
Aivan, asentaa sen oman niin kuin alitajunnankin ehkä siihen tavoitteeseen sitten.
Niin muistaakseni Ramsey Hughes kirjoitti sillä tavalla, että magiassa ei niinkään kyse ole kausaaliketjuista, vaan lähinnä tällaisista korrelaatioista. Että ajatellaan, että mahdollisesti tämä kynttilän sytyttäminen saattaa aiheuttaa sen näiden sanojen kanssa lausuttuna, että saan uuden työpaikan. Ja jos se toteutuu, niin sitä ei silloin ikään kuin lähdetä sen kummemmin analyseeraamaan, että johtuuko se nyt tästä, vaan ollaan tyytyväisiä ja ajatellaan, että se saattoi johtua siitä.
Ja tietysti itse discordianistina tykkään kyseenalaistaa, jolloin sitten sitä aina miettii, että huomaanko nyt vaan ne kerrat, kun sitten mahdollisesti tekemäni taika tai magia toimii ja sitten jätän huomiota ne, mitkä ei toimi. Mutta ne on sillä tavalla kuitenkin, se on ehkä semmoinen tapa, mihin on opetellut ja sitten se saattaa tuntua ikään kuin, sanotaan kyllä semmoisena rohkaisuna, esimerkiksi kun menee sinne työhaastatteluun sitten lopulta, että on semmoinen tietyllä tavalla keskittynyt olo siihen. Monet ihan NS-normaalit ihmiset saattaa jollain tapaa niin kuin rauhoittua ja keskittyä ennen sitä varsinaista koitosta, mikä voi niin kuin yhtä hyvin olla tämmöinen maaginen toimenpide.
Niin, ja jossain tapauksessa sitä kutsutaan psykodraamaksi tai psykodraamallisiksi elementeiksi. No miten on historian aikana länsimaisessa perinteessä eritoten on tavattu puhua alemmasta magiasta ja ylemmästä magiasta? Ylemmällä magialla kenties tarkoitettu jotain tällaista henkiolentoihin yhteyden saamista tai jotain vastaavaa, joka joko toisi tällaista pelastavaa tietoa tai jonkun yli-inhimillisen tajunnan tilan, niin onko tällainen jako myös nykyisessä modernissa noituudessa millä tavalla tai magiassa keskeinen sinun mielestäsi?
Niin mitä se alempi magia tarkoitti siinä aikaisemmassa?
No olisivatko ne sitten jollain tavalla sidoksissa näihin niin sanottuihin mundaaneihin asioihin tai siihen, että löydetäänkö aarteita merenpohjasta, kuten vanhoissa grimuareissa aina pyritään tekemään?
No, en tiedä, mä ainakaan itse jotenkin ajattele sitä eroa, koska tietysti, kyllähän se niin kuin tälleen sanottuna se, että hakee työpaikkaa ja tekee siihen jonkun rituaalin, niin on sillä omalla tavallaan mundania ja sitten ikään kuin alempaa, mutta siinä kuitenkin ollaan todennäköisesti yhteydessä johonkin voimiin ja sitten se tarkoitus on ikään kuin kehittää samalla niitä omia mahdollisesti henkisiä voimia, mitä siinä sitten käytetään, jolloin se on myös tämmöistä niin kuin itsen kehittämistä ja voimaantumista ja yhteydenottoa niin kuin ympäristöön ja maailmaan kaikkeudessaan samaan aikaan, ettei se niin kuin, tämä on vähän ehkä samantyyppinen ajatus mahdollisesti kuin, yliluonnollinen ylipäätään, mikä ehkä nykypakanoilla useimmiten ajatus on, että ei ole olemassa yliluonnollista, että on vaan semmoinen osa luontoa, mitä ei vielä niin kuin ikään kuin pystytä tunnistamaan tieteen avulla. Tai
mihin luonnon tiede ei ole vielä kliinisiä räpylöitään iskenyt.
Niin, tai on ehkä yrittänyt, mutta ei ole vielä onnistunut.
No vikkalaisuushan syntyy 40-50-luvulla yhdistelmänä erilaisia esoteerisia käytänteitä, esimerkiksi animismia, kabbalismia ja telemaa, ja on sittemmin balkanisoitunut moneksi eri haaraksi. Niin jos sinun pitäisi jollain tavalla määritellä se vikkalaisuuden ydinpihvi, niin mikä se on?
No se tietysti se alkuperäinen vikkahan, kun se on sieltä Briteistä, Gardnerin ja Doreen Valienten muun muassa muotoilemana. Ja sitten on tämä Aleksandersin perinne, mitkä ehkä niin kuin nähdään semmoisina isoimpina traditioina. Niin,
mikä oli niiden keskeinen ero, jos voisit lähteä tästä?
Keskeinen ero. No käsittääkseni aleksandrialaisuudessa on enemmän ollut sitä semmoista niin kuin... Nämä menee kyllä tosi paljon mulla aina mielessä sekaisin, mutta mun mielestä siinä oli enemmän niin kuin semmoista show-meininkiä, että muistaakseni Gardner tosiaan ei tykännyt siitä, että miten paljon se Aleksanders oli sitten niin kuin muun muassa julkisuudessa ja mediassa puhumassa ja tekemässä niin kuin show-rituaaleja ja tämmöistä, että vaikka käsittääkseni molemmissa on tietynlainen niin kuin sellainen mysteeri, uskonnon puolisalaisuus, uskonto, eli vaan se niin kuin yksi koveni, vikkakoveni tietää sen niin kuin yksityiskohdat niistä rituaaleista, mitä toimitetaan, vaikka on olemassa julkisia rituaalikaavoja, mutta et,
eli siis voi sanoa, että Gardner piti tätä hivenen liian profaanina toimintana jollain määrin.
Mahdollisesti, jos nyt yhtään oikein muistan. Mutta enpä tiedä, siis niinku pihvi siinä vikkassa nyt varmaan on kuitenkin tämmöinen niinku luonnon pyhänä pitäminen, elämän kunnioittaminen ja sitten jumalattaren voiman juhlistaminen, että tavallaan no jumalattaren ja jumalan liiton kunnioittaminen ja sitten siinä on kuitenkin se niinku kuu ja aurinko ja elämän energia ja seksuaalienergia ja tämmöiset, mitkä siellä niin kuin tavallaan pyörii koko ajan käsitteissä, että on näitä mytologioita siitä, miten vuoden kierron myötä niin kuin jumalatar ja jumala syntyy ja kuolee ja sitten näitä niin kuin kunnioitetaan just vuoden kierron juhlissa ja ne muuttuu sen mukaan, että mikä juhla on kyseessä. Mutta kyllähän siinä on niin kuin monenlaista voimaantumisen niin kuin tunnetta. Ja sitten tietysti feminismi on myös hyvin keskeinen osa varmasti monelle nykyvikkalle vikkaan harjoittamista, että kun siinä on se jumalatar on kuitenkin aika keskeisessä osassa.
Niin tämä on mielenkiintoista, koska tällainen klassinen suomalainen noita, ainakin Marko Nenosen tutkimuksia, jos uskomme, niin oli mies, toisin kuin on tässä arkkityyppisesti ajateltu, niin sinä kun olet Pakanaverkon entinen puheenjohtaja, niin mikä teidän sukupuolijakaumanne oli? Pakanaverkon alla tietysti toimii lukematon määrä muitakin ryhmiä, mutta voisiko sanoa, että jäsenistä oli naisvoittoista?
Mun käsittääkseni se on aika lailla 50-50, että jos on naisvoittoista, niin se on mun mielestä hyvin pieni enemmistö. Niin kuin, ehkä 60-50 suunnilleen.
60-40.
Miten näitä nykäsen sanoen sanotaan, 50-60. Mutta niin. Ja siis tietysti sehän myös, kun se pitää sisällään kaiken maailman, niin kuin Suomen uskot, satanistit, asatrut ja vikkat ei ole siellä välttämättä edes enemmistössä, niin se ei tosiaan kerro niin kuin varsinaisesti edes vikkojen sukupuolijakaumasta. Mm-hmm. Mutta että tietysti se tyypillisesti se vikka mielletään hyvin naisvoittoiseksi uskonnoksi, mutta kyllä niitä miehiäkin siellä tuppaa aina tulemaan esiin, kun lähtee vähän kaivelemaan.
No, vikkalaisuudessa tai vikkassa jumaluudet voidaan periaatteessa valita mistä kulttuurista tahansa, eikö näin ole?
Mm.
Niin yhdistätkö sinä vikkalaisuutesi kotimaisia tai Suomen uskoisia aineksia?
No en varsinaisesti kyllä ole niin kuin noita just jumaluuksia ja henkiä välttämättä käyttänyt suomalaisesta perinteestä, mutta et aineksina sinänsä saatan esimerkiksi kalevalaista runoutta lausua niin kuin ihan spontaanisti omia sanoja, mutta et se on ehkä semmoinen niin kuin lähinnä, että mulla itselläni ei ole niinkään tai niin paljon jotenkin semmoista halua liittää sitä niin kuin suomalaista perinnettä. Mutta kyllä se kalevalainen runousrytmi, kuitenkin se nelipolvinen trokee, tuppaa yleensä olemaan semmoinen hyvinkin toimiva rituaalilausunto, mitä käytän, jos tosiaan teen. Mutta olen hyvin laiska nykyään tekemään minkäännäköisiä rituaaleja, että sinänsä tämä menee hyvin vähän ehkä ajassa taaksepäin.
No tunnetko sinä vikkoja, jotka käyttävät tällaisia suomenuskoisia?
Kyllä, varmasti jonkun verran. Mulla tietysti, kun se niin kuin tuttu porukat, tutut porukat niin kuin ikään kuin useasti määrittelevät itsensä ehkä sitten enemmän sen suomen uskon kautta. Mutta niin, on mulla varmaan muutama tuttu, joka on suomen uskonen vikka silleen omalla tavallaan, mutta enemmän tuntuu, että ollaan joko suomen uskoisia tai vikkoja ja sitten niin, että ne ei välttämättä yhdisty, että sitten suomen uskoiset kokee mieluummin läheisekseen semmoiset erilaiset rituaalit, vikkarituaalit, ei välttämättä siinä vaiheessa lämmitä nämä, niin kuin, tämä mitä mä olen henkilökohtaisen suhteiden kautta jutellut ihmisten kanssa, mutta ihan varmasti on niitäkin, jotka käyttää niin kuin esimerkiksi vaikka tapiotarta ja tapiota, jos näin niin kuin yksinkertaisesti mainitaan, niin niissä rituaaleissaan, mutta että sitten just jotain kaos. Magian vaihtoehtoja on myös tullut vastaan ja näin, että sitten on muumipeikkoja ja niiskuneita, jotka on myös tietyllä tapaa suomalaisia asioita, niin näitä voidaan käyttää rituaaleissa, mutta se ei ole sitten sitä niin kuin Suomen uskoa varsinaisesti.
Niin, tai ainakaan siinä klassisessa mielessä. No, Suomen uskossa tai tällaisessa vanha suomalaisessa loitsutaidossa, niin siellähän oli, jossa jaettiin aluksi tällaiseen tietoperäiseen ja käytännölliseen taikauskoon, kuten Porttaan joskus veisteli 1700-luvun lopulla. Ja sitten oli tällaista hyvää tarkoittavaa magiaa tai noituutta, tai sitten tällaista pahaa noitumusta, johon liittyvät puskut ja kiroukset ja loitsut ja tämän tyyppiset, niin oli ikään kuin hyvää ja pahaa tekevää luokkaa. Niin vikkaassa käsittääkseni on mahdotonta heittomerkeissä tehdä kirouksia. Miksi ihmeessä?
No toi varmaan, siinä on ehkä kaksi semmoista pointtia, mihinkä tämä mahdottomuus mahdollisesti viittaa. Eli tosiaan muun muassa siihen, että vikkassa tämmöistä niin kuin äärimmäistä hyvää, äärimmäistä pahaa ei niinkään ole. Että vähän niin kuin luonnonvoimat ei ole joko hyvää tai pahaa, vaan että siellä on niin kuin no, jos ei nyt muuta, niin näkökulmaero ainakin olemassa. Mutta sitten tietysti vikkan näissä niin kuin moraalisäännöksissä, vikkan redessä esimerkiksi sanotaan, että tee mitä tahdot, kunhan se ei vahingoita ketään, jolloin voitaisiin ajatella, että näin, että niin kuin mitään niin sanotusti pahaa ei sitten tehdä. Että kyllähän sitä niin kuin voi tehdä ihan mitä tahansa voi tehdä, mutta et ei sitä kyllä hyvällä katsota, että ihan yhtä huonosti vikkaa yhteisössä katsotaan ihmistä, joka tarkoituksella pyrkii vahingoittamaan toista kuin, niin kuin missä tahansa muussa yhteisössä. Että se ei tosiaan millään tavalla niin kuin kuulu siihen. Mut et myös
eli jos alkaa hankkimaan kenkulla naapurille sydänkohtausta esimerkiksi, niin se tuomitaan yhteisössä tällaiset pyrkimykset.
Näin voisi sanoa, näin niin kuin tällaisella typistetyllä otoksella tuosta tietystä tilanteesta, mutta kyllä siitä on ollut keskustelua just, että tarvitseeko edes niin kuin jakaa ikään kuin valkoiseen ja mustaan magiaa ja mitä on se niin kuin välimaasto siinä, että jos pyrkii estämään jotain ihmistä tekemästä jotain, mitä hän itse aikoo tehdä, niin onko se hyvä vai paha. Ja näin, että tietysti sydänkohtauksen aiheuttaminen, että en tähän hätään keksi, että millä tavalla se olisi hyväkään, mutta joo.
Eli harmaata magiaa. Ja nyt hypähdys arkaisesta virtuaaliseen. Millaista on hengellisyys virtuaalimaailmassa? Voivatko vaikkapa muslimit tehdä pyhiinvaelluksen virtuaalimaailmassa ja ovatko virtuaalimaailman pyhät paikat vikkoille yhtä pyhiä kuin reaalimaailman vastaava? Panu Hietanava haastatteli näiden kysymysten tiimoilta kuvataiteilija ja vapaa tutkija Mikko Raskista, joka on tutkinut Second Life-virtuaalimaailman pyhiä tiloja.
Perttu Häkkinen.
Kuulijoidemme joukossa on varmasti ihmisiä, joille Second Life ei ole tuttu. Kertoisitko, että mikä se oikein on? Mitä kaikkia käyttäjät voivat Second Lifeissa tehdä?
Second Life on semmoinen niin sanottu avoin virtuaalimaailma, eli se avoin siinä tarkoittaa, että siellä ei ole mitään tehtävää. Sitä ei voi tavallaan voittaa koskaan. Siellä hengataan, jutellaan ihmisten kanssa, tutkitaan paikkoja. No se, että Second Life on ei-pelillinen maailma, niin mahdollistaa myös aika pitkälle sen, että käyttäjät luovat siinä kaiken sisällön itse. Eli se on vähän niin kuin sellainen hiekkalaatikko-tyyppinen paikka, jossa voi ottaa jonkun digitaalisen kuution ja ruveta siitä rakentamaan erilaisia muotoja ja vaikka puita tai rakennuksia tai koruja tai vaatteita tai mitä tahansa. Ja se, mikä Second Lifeista tekee jännittävän tässä suhteessa, on se, että sen käyttäjäehdoissa kaikki, mitä käyttäjä siellä tekee, niin se saa siihen omat tekijänoikeudet. Eli niitä voi myös ruveta myymään toisille käyttäjille. Ja tämä onnistuu sitä kautta, että Second Lifeissa on oma virtuaalinen valuuttansa, eli Linden dollari, joka on sidottu Amerikan dollariin niin kuin tietyllä vaihtokurssilla.
Kuinka suuri tämä Second Life on? Kuinka paljon sillä on käyttäjiä?
No Second Life on yksi suurimmista näistä niin sanotusta avoimista virtuaalimaailmasta, jotka ei ole pelillisesti suuntautuneita. Siellä arvioidaan olevan ainakin yli 10 miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää, mutta näistä ehkä vähän alle miljoona on aktiivisia tällä hetkellä.
Kuinka uskonnot näkyvät Second Lifeissa?
Second Lifeissa siellä on hirveän iso kirjo kaikenlaisia alueita ja rakennelmia. Ja toki, koska uskonto on reaalimaailmassakin niin näkyvästi esillä, niin samat representaatiot löytyy myös virtuaalimaailmoista. Eli siellä on kymmeniä ja kymmeniä eri uskontokuntien tämmöisiä alueita, mitä ne on luonut sinne. Sieltä löytyy kirkkoja, moskeijoita, bodhipuita, pyhiä vuoria ja mitä tahansa, Amerikan intiaanien jotain hikimajoja ja kaikkea jännittävää.
Ovatko nämä uskonnolliset alueet satunnaisten käyttäjien sinne Second Lifein luomia vai onko taustalla järjestäytynyttä uskonnollista toimintaa?
Oikeastaan vastaus on sekä että, eli Second Lifein käyttäjät, jotka ovat myös järjestäytyneen uskonnollisuuden edustajia reaalimaailmassa, niin he aika usein mun kokemuksen mukana on niitä, jotka luo sinne alueita, jotka on uskonnollisteemaisia, niin kuin tavallaan oman uskonnollisen yhteisönsä tämmöiseksi etäoksaksi tai tämmöiseksi niin kuin.
Löytyykö Second Lifeista uskonnollisia ryhmiä, jotka ovat läsnä ainoastaan siellä virtuaalisessa maailmassa?
No omissa tutkimuksissani en näitä kokenut, mutta aiemmat tutkimukset, joita luin, niin kertovat, että esimerkiksi semmoinen ryhmä kuin Avatarians on joskus Second Lifein alkuaikoina perustettu sinne, joka on ilmeisesti ollut täysin natiivi sille virtuaalimaailmalle.
Millaisia nämä Second Lifein uskonnolliset yhteisöt ovat rakenteeltaan? Toimivatko ne samalla tavalla kuin uskonnolliset ryhmät täällä maan päällä? Eli niissä on pappi tai joku muu johtaja, joka ikään kuin koordinoi toimintaa ja määrittelee opinkappaleet.
No se riippuu aika pitkälle siitä, että mikä uskonnollinen ryhmä on kyseessä. Toiset on hyvin löyhiä siinä rakenteellisessa hierarkiassaan. Mutta sitten toiset taas on hyvin tiukkoja siinä rakenteellisessa hierarkiassaan. Eli se aika pitkälle se, mitä virtuaalimaailmoissa ihmiset sinne luo, niin heijastelee sitä, miten rakenteet on reaalimaailmassa. Mikä on sinällään aika hassua, koska sinnehän voisi, ei siellä tarvitsisi mennä ihmishahmona, koska sä oot vapaa sun niin kun ihmiskehollisuudesta. Sä voisit olla vaikka leijua valopallo, mutta hyvin harva on. Suurin osa on ihmisiä, mikä on yleensä jännää. Mutta sama mekanismi niin kuin toimii myös tässä papisto-tyyppisessä hierarkiarakenteessa. Eli se, mikä meillä on täällä reaalimaailmassa, niin kopioituu sinne aika hyvin. Se tietenkin, että miten se tavallaan pystytään validioimaan se, että kuka on sitten oikea pappi, kenellä on niin kuin auktoriteetti tehdä uskonnollisia riittejä esimerkiksi siellä, niin se on huomattavasti monimutkaisempi kysymys virtuaalimaailmassa, koska siellä se tämän tyyppinen kytkös on kadonnut tietyllä tavalla tai hukkunut siitä välistä, että se vakuutus pitää tehdä jotenkin eri lailla.
Progradussasi tutkit pyhiä paikkoja Second Lifeissa, mutta mitä pyhällä tässä yhteydessä tarkoitetaan?
No pyhä on aika monisyinen ilmiö. Ja sen arkikielen käytössä tarkoittamat asiat voi olla hirveän laajoja. Ne ei välttämättä edes tarvitse olla uskonnollisia. Et uskonnon puolella sitä käytetään enemmän. Esimerkiksi jonkun jumalallisen ominaisuuden asioissa, joka voi olla esineissä, ihmisissä tai ajoissa tai paikoissa. Ajasta esimerkiksi sunnuntai saatetaan pitää pyhänä. Mutta sitten mitä tahansa on pyhitetty niin kuin eri kulttuureissa. On niin kuin eläimiä, puita, vuoria, kirjoja, rituaaleja, musiikkia. Jos pyhää mietitään semmoisena, että se on niin kuin erilleen, siinä on erilleen asettamisen ajatus. Eli joku asetetaan erilleen siitä vallitsevasta niin kuin niin sanotusta maallisesta, niin esimerkiksi kesämökkiä voidaan ajatella niin kuin tietyllä tavalla pyhänä paikkana suhteessa siihen arkielämään, missä ihminen elää. Et sinne mennään vaikka rauhoittumaan tai jotain. Ja suomalainen sauna voi helposti olla niin kuin nähtävissä jotenkin pyhäksi tilaksi. Sitten tutkimuksellisesti pyhä on ehkä enemmänkin, mä lainaan tässä nyt suomalaisen pyhätutkimuksen Grand Old Mania, eli Veikko Anttosta, niin pyhä on raja, jossa on nimenomaan tämä erilleen asettamisen ajatus. Ja Anttosen mukaan niin kuin tutkimuksellisesti katsoen se pyhä suojaa yhteisön arvoja kulumiselta. Eli siinä on tämmöinen aspekti olemassa. Se rajaa ne omalle alueelleen erilleen siitä, mikä voisi sen saastuttaa. Että tietyllä tavalla saastumisen teema taas on nyt pyhä ja esimerkiksi tabu on hyvin lähellä toisiaan, no, niin kuin kolikon kääntöpuolia. Että pyhä pyrkii säilyttämään sen puhtaan, sen tietyn pyhän jutun. Mutta tabu on taas semmoinen, joka pyrkii eristämään sen likaisen erilleen siitä muusta, että se ei saastuttaisi sitä. Pyhä on tietyllä tavalla niin kuin ihmiselle tunne siitä, että se herättää jonkun niin kuin järisyttävän tai ylimaallisen tunteen jossain asiassa. Eli siinä mielessä se voidaan irrottaa myös niin kuin uskonnollisuudesta helposti. Esimerkiksi Mona Lisan näkeminen jossain Louvressa saattaa jollekin ihmiselle olla pyhä kokemus. Sitten tulee pyhä objekti sen niin kuin vaikuttavuuden kautta.
Perttu Häkkinen.
Islamin mukaan jokaisen kynnelle kykenevän muslimin tulisi suorittaa pyhinvaellus Mekkaan. Kuinka tarkasti Second Lifein pyhinvaellus muistuttaa tätä oikean elämän pyhinvaellusta?
Eli Second Lifeissa on myös, silloin kun mä tein tätä tutkimusta, niin siellä oli semmoinen alue, jossa muslimit pystyy harjoittelemaan pyhinvaellusta, eli hajin suorittamista. Mutta se oli käytännössä lähinnä semmoinen teknisen suorittamisen harjoittelualue. Eli siellä pystyi katsomaan sillä omalla hahmollaan, että mihin suuntaan esimerkiksi sitä keskustaa pitää kiertää, jotta siellä on tietty tarkka säännöstä, että miten sitä lähestytään, sitä keskuskiveä, ja miten sieltä tullaan pois. Tätä esimerkiksi pystyy harjoittelemaan, ja sitä, että mitä tehdään missäkin järjestyksessä. Mutta siellä ei järjestetty ainakaan, mitä mä näin, niin mitään semmoisia isompia niin sanottuja pyhiinvaelluksia, eli että sieltä tulisi iso ryhmä muslimeja, jotka sitten yhdessä tekisivät sen jutun, vaan se oli enemmän semmoista kuivaharjoittelua. Tätä aluetta ylläpitävä järjestö kertoi omilla sivuillaan. Siellä on semmoinen lista kysymyksiä ja vastauksia, niin melkein ensimmäisenä siellä oli juuri, että niin kuin, tämä pyhiinvaelluskokemus ei korvaa mitään aitoa, koska aito on Allahin asettama ja ihmisen pitää kokea se aidosti.
Entäpä sitten vikkat? Heillä on myös oma hengellinen paikka Second Lifeissa. Millainen se on?
Second Lifeissa on useitakin paikkoja, jotka kuuluvat vikka-yhteisöjen piiriin. Ja se, mitä mä mun tutkimuksessani tutkin, oli tämmöinen Sacred Cauldron-niminen paikka, joka voidaan kääntää suomeksi niin kuin pyhä pata tyyppiseksi nimeksi. Ja se on eräänlainen virtuaalinen vikka-yliopisto, eli siellä jaetaan tietoa vikkojen kesken niin kuin rituaaleista ja kaikesta. Siellä on omat professorit, jotka opettaa. Ja tällä on joku kytkös reaalimaailman vikkalaiseen yhteisöön, joka on nimeltään Aquarian Tabernacle Church, joka sijaitsee USA:n Washingtonin osavaltiossa. Ja tätä kautta ilmeisesti heillä on jonkinmoinen myös virallinen status tälle heidän opetukselleen.
Millaisia hengellisiä harjoitteita vikkat tekivät täällä pyhällä paikallaan?
Vikka-alueella esimerkiksi päivittäiset kokoontumiset, tämmöiset devotional, joita he kutsuvat devotionals nimisiksi tapaamisiksi, niin siellä kokoonnutaan yhteen ja tilaisuus avataan jonkinlaisella jumaluuden, jumalattaren tuomisella siihen mukaan, rituaalisen rukouksen tai jonkun tämmöisen kautta, jonka jälkeen jokaisella on mahdollisuus kertoa esimerkiksi, että mitä heidän elämässään tällä hetkellä on hyvää. Tietynlainen niin kuin sellainen oman elämän arvostuksen tuominen esiin. Ja se jaetaan sen ryhmän kesken. Vikka-alueella on myös tietenkin rituaaleja, joita siellä järjestetään näiden päivittäisten tapahtumien lisäksi, koska vikkoilla on luontoon sidottuja monia kevätpäivän tasauksia, seisauksia, kuun eri vaiheita ja kaikki tämmöisiä, niin niissä järjestetään myös Second Lifeissa tällä vikka-alueella rituaaleja, jotka on hieman erilaisia kuin tämä päivittäinen kiitollisuuden osoittaminen omasta elämästään esimerkiksi.
Entäpä sitten käyttäjien kokemus? Kokivatko he tämän paikan pyhäksi?
Itse asiassa vikkojen parissa käsitys pyhästä on jotenkin helpompi liittää virtuaalimaailmoihin kuin mitä esimerkiksi islamissa oli, koska vikkoille pyhyys on enemmän kaikkialla oleva ilmiö. Ja tätä kautta esimerkiksi eräs haastateltava sanoi, että on hirveän suurimmalle osalle ihmisistä on vielä hieman vaikea käsittää, että pyhyys voi sijaita yhtä hyvin elektroneissa ja virtapiireissä kuin jossain maapallon pyhissä paikoissa tai leylinjoissa, jotka kulkee esimerkiksi ainakin pyhien paikkojen välillä.
Tästä mieleeni tulikin kiehtova ristiriita, koska vikkoillehan yhteys luontoon on hyvin tärkeä. Kuinka tämä asia sitten hoidetaan internetin ihmeellisessä maailmassa?
No, toi on hyvä kysymys ja erittäin vaikea siinä mielessä, että just tämä luontoyhteys on selvästikin pitänyt rakentaa esimerkiksi elektronien, virtapiirien ja niin kuin melkein hiukkasfysiikan kautta, jotta sinne päästään niin kuin se pyhyyden linkki reaalimaailmaan tulee. Mutta samalla lailla luonto voidaan, elektronit voidaan nähdä niin kuin ehkä luontokomponenttina. Ja jos niistä rakentuu jokin virtuaalinen asia, niin se ehkä esimerkiksi vikka-alueella on hirveän paljon luontoa, siis puita. Siellä on vuoria, siellä on vesiputous, paljon vettä. Ja siellä jopa lentelee jotain kotkia ilmassa. Joten tätä kautta, ehkä symbolien kautta, se luontoyhteys yritetään tuoda virtuaalimaailmaan.
Entäpä sitten kristitty ryhmä, eli anglikaaninen kirkko, johon niin ikään perehdyit tutkimuksessasi. Millaista heidän toimintansa on Second Lifeissa?
No, anglikaanisen kirkon toiminta tällä alueella, mitä mä tutkin, oli aika pitkälle rukoustyyppistä. Eli siellä kokoonnuttiin rukouksiin, Jumalan palveluksiin. Hyvin paljon samalla lailla kuin mitä reaalimaailmassakin tehdään. Ja siinä oli rakennettu katedraalimainen sellainen kirkko, rakennus, jossa nämä tapahtui. Sakramentit oli mielenkiintoinen siinä mielessä, että se oli ainoa asia, jota anglikaanisen kirkon edustajat ehdottomasti sanovat, että ei pysty suorittamaan virtuaalimaailmassa. Ja syy tähän oli se, että heidän mielestään sakramentit, ehtoollinen ja kaste, ne vaatii semmoisen fyysisyyden tason, jota virtuaalisesti ei voida saavuttaa. Esimerkiksi kasteessa vesi tai ehtoollisessa leipä. Ja myös se ihmiskehon vuorovaikutus niin kuin Jeesuksen ruumiin kanssa. Että tätä elementtiä ei heidän mielestään pystynyt siirtämään virtuaalimaailmaan, vaikka se tila itsessään voitiin nähdä pyhänä. Mutta sakramentit oli tietynlainen rajanveto tässä suhteessa.
Perttu Häkkinen.
Ja näin siis Panu Hietaneva sekä kuvataiteilija, vapaa tutkija Mikko Raskinen. Studiossa Perttu Häkkinen ja Essi Mäkelä keskustelemme suomalaisesta noituudesta sekä siihen sitoutuvista aatehistoriallisista kommervenkeistä. Jos teillä on jotain kysyttävää tai kommentoitavaa, tehkää se huutolaatikossa. Osoite on vanha tuttu www.yle.fi/puhe. Essi, sinä olet Pakanaverkon entinen puheenjohtaja, niin mikä Pakanaverkko oikein on ja paljonko siihen kuuluu ihmisiä?
No, Pakanaverkkohan on siis tosiaan pakanauskontoja harjoittavien ihmisten tai harjoittavia ihmisiä yhdistävä yhdistys ja tietysti ajaa myös uskonnollista tasa-arvoa, että on tarkoitus ottaa myös sitten kantaa niin kuin media-asioihin. Ja perinteitä Pakanaverkkoon kuuluu muun muassa Asatruvikka, Suomen usko, diskordianismi, satanismi, niin edelleen. Mitähän siellä olisi jäseniä tällä hetkellä? Taitaa olla siinä vähän vajaa 100, että se on vähän yli ja ali 100 poukkoillut varsinaista jäsenten määrä, mutta Facebook-ryhmässä on reippaasti yli 1000 jäsentä ja sillä tavalla niin kuin aktiivisina miiteissä ja leireillä esimerkiksi käy sitten huomattavasti niin kuin myös muita ihmisiä, jotka ei varsinaisesti yhdistykseen kuulu. Mutta siinä on niin kuin yksilöiden tapa verkostoitua ja sitten löytää näitä niin kuin samoin ajattelevia ihmisiä.
Pakanaverkon alta ja sen yhteydestä löytyy jos jonkinlaista esoterista liikettä, kuten mainitsitkin, telemaa, kaos, magia, asatrua, vikkaa, satanismia, rekonstruktionalistista pakanuutta ja jopa hellenististä polyteismia. Mitkä ovat leimallisesti suomalaisia juttuja, joihin teidän kattojärjestössänne voi törmätä?
No tietysti leimallisin on Suomen usko. ne muut on tietysti hyvin pitkälti syntyneet muualla kuin Suomessa, mutta tuohon sitten tietyllä tapaa joutuu jokainen miettimään sen niin kuin paikallistamisen ja oman elämään sovittamisen, että kyllä siellä jonkunnäköisiä kuitenkin varmasti on suomalaisiakin piirteitä, varsinkin jos on sitten joku sarjassamme vikka, joka käyttää suomalaisia jumaluksia ja paikan henkiä. Mutta se Suomen usko nyt on varmaan tämä niinku selkein suomalainen perinne.
Kyllä, ja heitähän olemmekin tässä ohjelmassa muistaakseni 2 vuotta sitten talvella kuulleet, kun kävimme Turussa tutustumisretkellä. No, jo kuningas Gustav Adolfi väitettiin pitäneen suomalaista hovinoitaa, niin onko sinun mielestäsi suomalaisten maine noitakansana perusteltu vai silkkaa historiallista liioittelua?
Niin, no, kyllähän niitä on edelleen Suomessa hyvinkin paljon ihmisiä, joilla on jonkunnäköisiä, jotka kokee, että on jonkunnäköisiä niin kuin psyykkisiä kykyjä. Just oli Mollin sivuilla 60 psyykkisen näkijän työilmoitus, että kyllä niitä Suomessa on monenlaisissa perinteissä, että se, että mieltääkö itseensä sitten just esimerkiksi pakanaksi, niin on sitten toinen juttu, tai saati noidaksi, että se noita sanana tietysti on ehkä vähän niin sanotusti huonossa huudossa Suomessa, minkä takia sitten meillä mahdollisesti on toi vikkalaisuus sitten jäänyt semmoiseksi ikään kuin synonyymiksi noituuden kanssa, mutta niin, se on, kyllä noita on niin kuin noitia ollut, noita noitia on ollut kaiken maailman niin kuin ennustaja, eukkoja ja tietäjä tyyppejä ympäri maata, ainakin huhujen mukaan. Ja edelleen ihmiset, niin kuin varsinkin pakanapiireissä törmää ihmisiä, jotka puhuu, että on suvussa ollut tietäjiä ja sitten on kiinnostuneet niin kuin ikään kuin myös sukututkimuksesta sitä kautta ja näin. Että ainakin legendaa edelleen liikkuu, että en mä nyt usko, että se ihan niin sanotusti tuulesta temmattu juttu on.
Niin itse olen miettinyt sitä aika paljon historiallisesta näkökulmasta siinä, että koska historian kirjoituksessaan Suomessa tietyllä tavalla länsirannikkoa ja Pohjanmaata on pidetty sellaisena jossain määrin noita oikeudenkäyntiä vastaavia näyttämönä. Ja sitten taas Karjalassa ja tuolla itärajan pinnassa on taas ollut tämä oma tietäjäskenensä, niin olen jollain tavalla pohtinut sitä, että onko näillä minkään näköistä yhteistä nimittäjää tai sellaista historiallista traditiota, joka jollain tavalla ne yhdistäisi. Ja Marko Nenonen on todennut teoksessa Noita vai noita Euroopassa, että kansanomainen noita ja taikaperinne yhtenäistyy Suomessa myöhään ja lopullisesti vasta toisen maailmansodan jälkeen. Niin yritetäänkö tässä tietyllä tavalla elvyttää tai tehdä yhtenäiseksi jotain sellaista, mikä tosiasiallisesti on hyvin heterogeenista ja hajautunutta?
Niin yritetäänkö? Missä me yritetään tässä radio-ohjelmassa ehkä tehdäänkin yksioikoiseksi hyvinkin laajaa ilmiötä, että mä en ole
meillä
ihan
on 56 minuuttia aikaa, älä unohda sitä tässä.
Aivan, mutta ei se siis nykynoidat on ihan varmasti yhtä lailla moninaisia, että tavallaan en ole niin tarkkaan perehtynyt noihin niin kuin ikään kuin vanhoihin noituuden muotoihin ja se, että mikä sitten on ikään kuin jonkun asian ydin on näin niin kuin varsinkin uskontotieteilijälle, jotka ei ole uskontotieteilijätkään vielä päättäneet, että mikä se uskonnon määritelmä on, niin on silleen aika
tai magian.
Mutta onhan niitä tietysti samanlaisia päämääriä useasti, että joku noita saattaa esimerkiksi halutaan noiden palveluksia käyttää jonkun oman tulevaisuuden tai avio-onnen ennustamiseen, taikoja tehdään siinä niin kuin toivossa, että saataisiin yhteys kuolleisiin tai tämmöisiä, että onhan niitä niin kuin samantyyppisiä tavoitteita, mutta metodit on sitten hyvinkin monipuolista ainakin mun näkökulmasta.
Varmasti joskus öisin vain näitä asioita tulee pohdittua, että ovatko ruotsalaiset jossain määrin huonompaa noita kansaa kuin esimerkiksi me itäruotsalaiset tai entäpä eteläiset Viron veljemme, ovatko he jollain ikään kuin määriteltävällä tavalla vähäisempää noita kansaa. Tämä on sellainen asia, joka minua vain yksinkertaisesti vaivaa. En oikeastaan edes tiedä, minkä takia. No, oli suomalaisten noituus hyperbola tahi ei niin, ainakin kiinnostus kansanperinnettä kohtaan on viime vuosina ollut väkevässä kasvussa. Siitä yhtenä indikaattorina toimii kotimaisen Salakirjat-kustantamon menestys. Nyt yhtiön sikariporras John Hellström kertoo Panu Hietanevan haastattelussa, mikä nykykansalaista kiehtoo noituudessa ja mystiikassa.
Perttu Häkkinen.
Suomalainen Salakirjat on vuonna 2007 perustettu pienkustantamo, joka on erikoistunut julkaisemaan uusinta painoksina mystiikkaan, esoteriaan ja kansanperinteeseen liittyviä teoksia. Tavoitimme kustantamon perustajan ja ainoan työntekijän John Hellströmin Budapestista. Mikä on vienyt suomalaisen kirjakustantajan Unkariin? Liittyykö tämä jollain tavoin työhösi?
Kyllä osittain liittyy, että luolatutkimuksia on ollut reissulla toistaiseksi. Olin tuossa Aktelekin tämmöisellä karstialueella Slovakian ja Unkarin rajalla, missä löytyy 800 luolaa ja pisimmät oli 26 kilometriä pitkiä. On niitä ollut kiertämässä tuolla pari päivää.
Sinulla on intohimoinen suhde kansanperinteeseen, mutta millainen on suhteesi esoteriaan ja mystiikkaan?
Kiinnostus on sekä tämmöiset kulttuurihistorialliset kanssa ihan käytännön puolelle, että olen kiinnostunut erilaisista henkisistä harjoituksista ja viime aikoina esimerkiksi ihan meditaatio- ja selkouniharjoituksia tänä talven kanssa ja avantouintia harrastanut.
Tässä ohjelmassa me olemme keskustelleet muun muassa shamanismista. Millainen suhde sinulla on siihen? Oletko itse perehtynyt tähän harjoitusten kautta?
Kyllä jonkun verran, että etenkin olen kiinnostunut tämmöisistä luonnon pyhistä paikoista ja niillä vierailusta ja kans niiden yhdistämistä erilaisiin henkisiin harjoituksiin. Toissa vuonna kävin Japanissa, siellä vierailemassa kolmella pyhällä vuorella. Etenkin Kojasan oli hyvin mielenkiintoinen, se on tämmöinen 800 vuotta vanha buddhalaisten pyhä vuori, missä on suunnaton vanha hautausmaa ja paljon temppelejä ja luostareja.
Oletko itse kokenut jonkinlaisia mystisiä kokemuksia näillä pyhillä paikoilla?
No kyllä, kyllä niistä tuntuu jonkunlainen vaikutus oleva ihmismieleen, että ei nyt suoraan mitään yliluonnollisia kokemuksia, mutta just jos etenkin näitä henkisiä harjoituksia suorittaa noissa paikoissa, niin kyllä se tuntuu mielekkäämältä kuin kerrostalolähiössä.
Palataan nyt siis ajassa taaksepäin, eli hetkeen, jolloin perustit salakirjat. Miksi päätit ryhtyä tällaiseen bisnekseen?
Joo, perustin salakirjat 2007 ja sitä ennen oli muutaman vuoden ollut antikvariaattikauppiaana. Ja sitä kautta sitten oli tullut tutuksi, että mitä kaikkea kirjaa olisi tullut julkaistu tuossa etenkin 100 vuotta sitten. Ja kans toi historia, kansanperinteen ala, mikä nyt itseä kiinnostaa, niin oli myös kerännyt aihepiirin kirjallisuutta. Ja sitten monet näistä aihepiirin tosi loistavista teoksista, niin niistä ei ollut muita painoksia kuin silloin 100 vuoden takana ja saattavat olla maksaa satoja euroja ja olla äärimmäisen harvinaisia, niin aloin siitä sitten tekemään uusia painoksia näistä vanhoista teoksista.
Salakirjoilla on Facebookissa enemmän tykkäjiä kuin Like-kustannuksella, Otavalla tai Tammella. Näkyykö tämä Facebook-suosio myös kirjojen myyntimäärissä?
Kyllä, meillä etenkin tämä meidän oman verkkokaupan kautta tuleva netin suoramyynti, niin se on kasvanut viime vuosin suureksi. Että kirjakauppoihin on vähän vaikeampi sit saada näkyvyyttä, mutta juuri tämä suoramyynti ja Facebookin etuja on just se, että voidaan olla suoraan tekemisissä asiakkaiden kanssa. Ja esimerkiksi kirjojen tekovaiheessa aina vähän päivitys- ja väliaikatietoja sinne, niin ihmiset näyttää olevan kiinnostuneet seuraamaan tapahtumia.
Kuinka suuria painoksia sinä yleensä otat kirjoista?
Yleisemmin 1000 tai 2000 kappaleen painoksia.
Mikä on salakirjojen myydyin teos tähän mennessä?
No ihan yksittäisistä nimikkeistä, niin varmaan Musta Raamattu, kun se nimi on sen verran tunnettu ja kiinnostaa ihmisiä. Mutta sitten suurin tavallaan tämmöinen aihepiiri on tämä suomalainen mytologia. Että siitä ollaan julkaistu Suomen kansan muinaisia loitsurunoja ja Suomen pakanallinen jumalanpalvelus ja runojen uskontoja. Niin se on varmaan se kokonaisuus, missä on niin kuin eniten myydään kirjoja.
Mikä voisi olla sellaista tämän päivän kansanperinnettä, jota salakirjat julkaisee tulevaisuudessa?
No esimerkiksi, mitä on nyt tässä jonkun verran tutkinut, on tämä itse taiteilijat ja itse rakentaminen. Että esimerkiksi Kaustisilla oleva tämä Pauanne, tämä kalevalainen, tämmöinen muinaisenkinen rakennus, niin on mielestäni todella vaikuttava. Ja näitä samanlaisia kohteita löytyy taas maailmallakin, niin saattaa olla. Ja aika paljon keskeeräisiä rakennusprojekteja on kanssa, niin että ehkä se tulee, saattaa olla vaikka parikymmenen vuoden päästä, niin aihepiiri, mikä ihmisiä kiinnostaa.
Mistä luulet salakirjojen suosion johtuvan? Näkyykö siinä uuspakanuuden suosion kasvu?
Kyllä, se on varmasti osa samaa ilmiötä. Että meilläkin kirjoista ydinalue on juuri tätä uuspakanuuden aluetta. Niin.
Uskotko, että tämä kiinnostus kansanperinteeseen ja esoteria on jollain tavoin pysyvä ilmiö?
Kyllä, uskoisin, että ajattelin just, että kun nykykulttuuri on 90% globaalia ja aika tämmöistä neofiilistä, niin sitten vastavuoroisesti ihmisiä kiinnostaa myös omat perinteet ja tämmöinen vanhemman ajan tapahtumat.
Myykö salakirjat teoksia myös ulkomaille? Ollaanko siellä kiinnostuneita suomalaista kansanperinteistä?
Kyllä joo, meillä on kansainvälistä myyntiä myös, että etenkin tämä meidän lautanauhakirjat, mitä ollaan julkaistu, niin niissä on tiivis kansainvälinen harrastajaporukka, niin sitä. Ja sitten myös suomalaisten loitsurunojen käännöstä myydään maailmalla aika runsaasti. Että sielläkin yllättävän paljon on ollut kiinnostusta suomalaista perinnettä kohtaan. Nimike Magic Songs of the Finns on tämän Lönnrotin toimittaman Suomen kansainvälisen muinaisten loitsurunojen käännös. Ja sitten tässä meidän painoksessa niin on käytetty Akseli Kallenkallelan Kalevala-kuvituksen puupiirroksia. Niin etenkin sitä ihmiset on maailmalla kiinnostuneita.
Eli samanlainen kansallisromantiikka, joka tänä päivänäkin puhuttelee suomalaista, niin kelpaa myös maailmalle.
Kyllä, joo, maailmallakin kiinnostusta löytyy.
Perttu Häkkinen.
Mikä mielestäsi tässä suomalaisessa kansanperinteessä on jollain tavoin omaa leimaista, jotain sellaista, mikä sinua siinä kiehtoo?
Joo, kyllähän toi maailman suurin kansanrunouden arkisto löytyy Suomesta. Ja se on ollut, etenkin Suomessa loitsuperinne on ollut valtavan rikasta. Ja et kyllä se on ainutlaatuinen ilmiö ja ehkä vähän turhan vähän hyödynnetty nykyisin, että mekin halutaan tuoda enemmän esille sitä perinnettä.
Usein kuulee sanottavan, että Suomella on maine noita maana. Mitä olet mieltä, pitääkö tämä paikkansa?
No kyllä, se osittain on perusteltua, että Suomessa tämä tämmöinen maagillinen perinne on kuitenkin säilynyt selkeästi pidempään kuin muualla Euroopassa esimerkiksi.
Ovatko hartaat kristityt paheksuneet kustantamosi toimintaa? Olettehan julkaisseet jo tuon aiemmin mainitun mustan raamatun, joka saattaa joillekin ihmisille olla hieman liikaa.
Välillä jossain tapahtumissa on tullut jotain paheksuntaa, mutta aika vähän kuitenkin. Ja useimmiten kritiikki tulee henkilöitä, jotka ei ole edes lukenut tai avannut koko kirjaa. Että siinä enemmänkin katsotaan vaan kirjan nimeä ja kantta ja tehdään siitä omat johtopäätökset.
Perttu Häkkinen.
Näin siis Salakirjat kustantamon Jon Hellström Panu Hietanevan haastattelussa. Studiossa Perttu Häkkinen ja Essi Mäkelä keskustelemme suomalaisesta noituudesta ja siihen liittyvistä erinäköisistä asioista. Kommentoikaa tai kysykää huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi/puhe. Essi, Pakanaverkon sivuilla sanotaan näin. Kohdassa, jossa puhutaan rekonstruktionalistisesta pakanuudesta. Historian monimutkaisuuksien parempi tiedostaminen on tuottanut pakanoiden parissa kaksi vastausta. Postmodernin eklektisyyden ja perinteisiin pohjautuvan rekonstruktionalismin. Toisaalla on siis nähtävissä kaosmagien ja kybershamanismin suuntausta, jotka omaksuvat nykyteknologian ja fysiikan uusien ideoiden nousua. Toisaalta löydämme kutsumusta palata takaisin pakanallisten esivanhempiemme autenttisiin perinteisiin. Mitä me silti oikein pyrimmekään rakentamaan uudelleen? Tämä kysymyksen asettelu minuakin kiinnostaa. Onko noituus Suomessa keväällä 2016 vain pelkkä anakronismi vai onko sinun mielestäsi mahdollista elvyttää jokin kadotettu perinne?
No, niin. Tämä on toi niin kuin, tavallaan perinne, joka ei ole ikinä ollut niin jotenkin yhtenäinen tai ikään kuin elvytettävissä, että siellä on niin kuin rippeitä on säilynyt just jossain kansan runoudessa ja muuten perinteessä, joita sitten voi hyödyntää. Kaikki kuitenkin eletään tässä nykyajassa, niin se joka tapauksessa jollain tavalla konvertoituu sitten meille.
Eli tuo kahtia jako tai vastakkainasettelu on mielestäsi siis jossain määrin turha?
No se on ehkä sillä tavalla niin kuin simppeli ilmaisu, että toisillaan se pyrkimys on tietysti niin kuin löytää ne niin kuin, no, rippeet, ne jäljet, mitä sieltä menneisyydestä on, ja sitten käyttää niitä niin hyvin kuin mahdollista. Ja toisilla se niin kuin mikään tämmöinen historiallinen sovitus nykyaikaan ei välttämättä ole mielenkiinnon kohteena. Että kyllä mä tiedän pakanoita, joiden mielestä esimerkiksi jonkun uskonto on aidompi, vaan jos siitä on kirjallista todistusaineistoa esikristilliseltä ajoilta, jolloin ei sitten tarvitse niin kuin luottaa tähän suulliseen perinteeseen. Mutta mun mielestä se on niin kuin sinänsä tavallaan turha jako, koska kaikki kuitenkin seuraa sitä omaa polkua ja se muiden polkujen hyväksyminen on pakanapiirissä, varsinkin näin niin kuin jonkun pakanaverkon, joka yhdistää useampia eri pakanasuuntauksia, niin hyvinkin tarpeen, että ei siellä sillä tavalla niin kuin kilpailla sitä, että kuka on oikeassa, että
kuka on aidoin?
Niin, koska joka tapauksessa itse on se kaikista aidoin, tai se ehkä se pyrkimys, että olisi itse aidoin itselleen ja löydetään se oma todellisuus ja oma totuus.
No jos mietitään näitä elvyttäjiä sitten, jos nyt kutsun heitä tällä termillä, niin kertooko näiden ihmisten joukossa tämä muinaisten henkisten juurien etsintä jonkinnäköisestä kodittomuudesta, joka kalvaa?
No mä ehkä näkisin sen tavanaan semmoisena niin kuin yhteyden etsimisen tai siinä mielessä, että jos mietitään, että niin kuin jonkun pakannan uskontojen tai vaikka noituuden harjoittaminen nykyään on niin kuin myös yhteyden etsimistä ympäristöönsä ja tähän niin kuin maailmaan ja itseensä, niin kyllähän se niin kuin oman kulttuurisiin juuriin ja kulttuuriseen historiaan yhteyden etsiminen on myös ikään kuin osa tätä. Että se, en mä nyt tiedä, onko se niinkään kodittomuutta, kun sitä, että tutustutaan siihen kotiin, jossa on sattunut, johon on sattunut syntymään.
Ja tässä vaiheessa, kun aika alkaa loppua, niin esittäisin viimeisen kysymyksen. Se alkaa sitaatilla. Taikausko kaikista puutteistaan huolimatta oli aikoinaan luonnon ihmiselle hänen elämän taistelussaan varsin tärkeä, melkeinpä välttämätönkin vajavaisesti kehittyneiden henkisten kykyjen korvike. Näin muotoili kansatieteilijä Vilho Rikkonen vuonna 1931 ilmestyneessä teoksessaan Vainajan palvonta taikoja. Niin uskotko, että tällaiselle valistuksen jälkeisessä rationalistis-materialistisessa kulttuurissa kasvaneelle ihmiselle noituuden harjoittamisesta voi olla jotain hyötyä?
Varmasti moni näin uskoo, koska sitä harjoittaa. Että totta kai se niin kuin tulee useimmin tarpeesta tämmöisen tietynlaisen niin kuin uskonnollisuuden tavoittelu. Että toi lainaus on sinänsä huvittava, koska se on 30-luvulla ja kyseessä on hyvin mahdollisesti kristityn lausunto. Ja nykyään sitten varsinkin tämmöinen ateistinen asenne kristinuskoon on se, että se on sitten satuilua ja taikauskoa. Ja tavallaan se
elämäntaistelussa, mitä tämä nyt mainittakaan, niin anteeksi, jatka vaan.
Niin ei ylipäätään, että se on niin kuin aikansa lapsia ollaan tietysti kaikki, että just, no tämä nyt tietysti palaa jollain tavalla siihen niin kuin yliluonnollisen käsitteeseen, että mikä on nyt yliluonnollista, ei varsinaisesti välttämättä tulevaisuudessa ole. Eli tarkoitan nyt yliluonnollisella sitä, että luonnontiede ei sitä vielä tunnista. Mutta monella tuntuu olevan tosiaan tarve jollain tavalla löytää se yhteys siihen maailmaan ja luonnolliseen maailmaan, missä eletään.
Lämmin kiitos, Essi.